DMF Business Talk. Puhetta bisnesmuotoilusta ja muusta. Joka jaksossa vieraanamme on ihminen, jota kannattaa kuunnella. Tämä on DMF Business Talk. Tervetuloa mukaan tämänkertaiseen jaksoomme, jonka teema on luovien tiimien johtaminen. Selvittelemme, mitä tarkoittaa liiketoimintamuotoilu johtamisen näkökulmasta. Aihetta avaa meille vieraamme toimitusjohtaja Pertta Häkkinen Rekki Oy:stä. Tervetuloa, Pertta.
Kiitos.
Sun oma taustas on tapahtuma tuottamisessa, mistä olet sitten siirtynyt verkkokaupan startup-yrittäjäksi. Kerro alkuun ihan lyhyesti, miten olet päätynyt nykyiseen asemaasi vaatebisneksen kehittäjänä.
Toi on hyvä toi viimeinen sana, minkä sä sanoit, tämä vaatebisneksen kehittäjänä, koska mä en ikinä ajatellut, että mä olisin vaatebisneksen kehittäjänä jossain vaiheessa, mutta tosiaan ura alkoi koulun jälkeen tapahtumatuottajana. Tein erilaisia teatterikiertoita Eurooppaa ja business-tapahtumia täällä Tampereen suunnalla. Ja sitten pikkuhiljaa jotenkin tuntui siltä, että kaipasin haastetta enemmänkin, vaikka toki niin kuin tapahtumatuotannossa aina on haastetta ja työtä riittää, mutta sitten taas kuitenkin siinä semmoinen jonkunnäköinen katto oli siinä niissä kaikissa mahdollisuuksissa, mitä tapahtuma-alalla ainakin silloin oli vielä ja siinä niin kuin etenemismahdollisuuksissa, niin sitten päätin, että nyt lähdetään ihan uusille urille ja sitten päädyin semmoiseen projektiin, missä kehitettiin Ideaparkille verkkoliiketoimintaa ja se oli tosi mielenkiintoista ja siitä se lähti se semmoinen ura tälleen verkkokaupan tai verkkoliiketoiminnan parissa. Ja tosiaan nyt ei vieläkään jotenkin tuntuu siltä, että nyt kun vaikka on tämmöinen niin kuin vaatekauppa verkossa, niin en siltikään edelleenkään ajattele, että olisin vaatekauppias.
Tämä on tosiaan jännä, te Ideaparkin verkkokauppaprojektista saitte sitten idean rekin perustamiseen. Kerro, mikä rekki on, miten se toimii?
Joo, tosiaan lähti silloin, kun vähän kehitettiin sitä Ideaparkin verkkoliiketoimintaa ja samalla tutkittiin niitä semmoisia niin kuin uusia trendejä, mitä kaupan alalla oli tulossa. Ja tämä second hand oli semmoinen kuuma trendi silloin 2015. Ja siitä se tuli se idea siitä, että me halutaan tänne Suomeen tuoda myös semmoinen palvelu, jonka avulla niin käytettyjen vaatteiden myyminen on helppoa ja vaivatonta. Ja Rekki on siis verkkokauppa, joka ostaa ja myy vähän käytettyjä merkkivaatteita verkossa.
Ja teillä oli alun perin 3-4 perustajaa, kun lähditte tätä eteenpäin viemään. Kerrotko, miten te lähditte käynnistämään Rekin toimintaa? Teillä oli siellä tämä palvelumuotoilu yhtenä vahvana tekijänä taustalla.
Joo, oikeastaan se lähti niin, että ennen kuin mitään oli vielä tehty, niin päätettiin, että niin konseptoidaan tämä palvelu täysin niin kuin siitä palvelun näkökulmasta, minkälainen se on niin kuin asiakaskokemuksena ja palveluna, mitä me ollaan tekemässä tässä. Että vaikka kyseessä on vaatteet ja varastoa ja itse IT-alusta ja muuta, niin lähdettiin kuitenkin sieltä niin kuin palvelupuolelta tekemään tätä, mikä rekki on, koska se oli meille semmoinen luontainen. Me ollaan osa mun perustajakollegoista niin kuin markkinointitaustalla ja itsekin sitten taas niin kuin tykkään ajatella sitä aina niin kuin asiakkaan näkökulmasta, niin se oli luontaista. Ja sitä niin kuin semmoisella erilaisilla workshoppeina niin palasteltiin tätä rekkiä ja sitten päädyttiin tämmöiseen, mikä nyt on.
No niin, ja te olette nopeasti lähteneet liikkeelle. Kasvu on ollut tässä perustamisesta lähtien. Teillä toteutui joukkorahoituskierros tässä tämän kevään aikana.
Joo.
Ja ilmeisesti aika tuloksellinen, yli 200 000 euroa ja lähes 200 uutta osakasta. Miten tässä näin kävi?
Meillä rahoituskierros oli käynnissä viime vuoden loppupuolella ja sitten päädyttiin siihen, että tämä joukkorahoituskierros on vielä semmoinen, mitä me halutaan ottaa tähän mukaan ja päädyttiin sitten investorin kautta tekemään tämmöinen julkinen osakeanti. Ja silloin kun maaliskuun alussa, kun saatiin tämä meidän kierros auki, niin sitten viikko meni ja maailma, Suomeen tuli koronakriisi ja huomattiinkin, että samalla tämä meidän kampanjakin oli hieman kriisissä siinä mielessä, että rahoitusmarkkinat oli sekaisin ja hankalassa tilanteessa muutenkin. Niin. Mutta sinnikkäästi vedettiin kierrosta kuitenkin viestintää meidän verkostoille ja investorin sijoittajaverkostoille ja lopulta sitten tuossa huhtikuun puolivälissä niin saatiin kierros toteutettua niin, että sitten nyt sitten meillä on 254 000 € ja yli 200 sijoittajaa meidän yrityksellä.
Aivan loistavaa. Onko sulla jotain oppia ehkä, mikä tässä joukkorahoituksessa olisi jaettavissa kuulijoiden kanssa myös? Mikä siellä oli teidän kannalta oleellisinta, että saitte tavoitteen maaliin?
No tässä kriisissä meillä, tai kriisin keskellä tämmöistä kampanjaa tehdessä, niin tuli semmoinen, että se viestintä oli erittäin tärkeää ja se viestinnän muotoilu ja sen muotoilu sillä kärjellä, että se tulee läpi se viesti näille ihmisille, jotka kuitenkin tällä hetkellä ja silloin maaliskuussa niin paljon kuitenkin luki näitä koronauutisia. Eli kuitenkin piti vähän niin kuin pallotella siinä välissä, että mikä on sopivan tyyppistä ja sopivanlaista viestintää siinä tilanteessa. Että se oli semmoista päivittäistä jumppaa, että minkälaisia tiedotteita tehdään ja miten me tuodaan tämä asia esiin. Ja toki sitten myös itse tosiaan semmoinen 500 kontaktia otin ihan tämmöisiä yksityisviestejä LinkedInissä ihmisille, että avoimesti kerroin, mistä oli kyse ja pyysin heitä mukaan meidän bisnestarinaan. Ja selvästi tämmöinen kestävä ja ekologinen liiketoiminta otetaan tällä hetkellä tosi hyvin vastaan.
Tuntuu siltä, että olette tosiaan ihan täysin oikea-aikaisesti tämän tekemisen kanssa liikenteessä. Mutta mennään tähän jakson teemaan johtamisesta ja vähän konkretisoidaan sitä, että minkälaista johtajuutta sä toteutat Rekissä.
Joo.
Mitkä on semmoiset tavallaan läpilyövät periaatteet, mitä sä olet itse havainnut hyviksi, että sanotaan, että johtaminen on helppoa niin kauan kuin työntekijät mahtuu yhden kokouspöydän ympärille. Teillä porukka ei enää sen yhden pöydän ympärille mahdu, niin mitä paineita tämä on asettanut sitten tämän teidän työntekijöiden johtamiseen?
No kyllä siinä on, kyllä ne ihmiset menee aina edelle, että sehän siinä onkin, että se kaikki se HR-osasto, niin sen merkitys kasvaa, ja sen merkitys tietenkin kasvaa heti, kun tulee uusia, heti kun tulee perustajaporukan ulkopuolisia henkilöitä töihin, ja silloin tietenkin haluaa, että ihmisillä on hyvä olla töissä, ja pyrkii saamaan siihen semmoisen hyvän ympäristön, että se on ollut kyllä haastavaa, kun on kuitenkin porukkaan kasvanut koko ajan.
Joo, johtaminen on tietysti vallankäyttöä. Mitä tämä johtaminen vallankäytön näkökulmasta sulle tarkoittaa? Jossain sanotaan myöskin, että johtaminen on luopumista, että jotta sä pystyt fokusoimaan oikeisiin asioihin, niin sun täytyy jostain asioista pystyä siinä työssä myöskin luopumaan. Minkälaista tämä johtajuuden kokonaiskuva on päivittäisessä työssä sulle?
No toi luopuminen on ihan hyvä tämmöinen ilmaisu siitä, että varsinkin kun tämmöisessä tilanteessa, missä me ollaan itse kehitetty tämä liiketoiminta yhdessä toki meidän työntekijöiden kanssa, mutta mäkin olen itse tehnyt tätä työtä koko ajan, ihan niin kuin sieltä ruohonjuuritasolta koko ajan, niin siinä mä olen joutunut myös luopumaan kaikista mun työtehtävistä, mitä mä olen tehnyt silloin alkujaan ja koko ajan edelleen, että just olin äitiyslomalla ja silloin luovutin kaikki mun työtehtävät eteenpäin, ja nyt kun tulin takaisin, niin otin niistä vaan tietenkin osan enää takaisin, että pitänyt koko ajan luopua asioista ja antaa eteenpäin juttuja ja delegoida, ja meillä myöskin se semmoinen, mä näen sen tärkeänä sen, mihin me ollaan menossa, kaikki tämä niin kuin palvelu, mitä me tehdään, niin sen kaikki osa-alueet on kaikille meidän työntekijöille selviä. Myös se liiketoimintamalli on meille niin kuin kaikille työntekijöille hyvinkin selvä, että mistä se mistä se raha tulee ja mitä asioita siihen liittyy, koska kaikki on täällä niin kuin kosketuksissa niihin vaatteisiin ja kosketuksissa siihen palveluun. Jokainen pienikin homma täällä niin kuin, on sitä tuottavuutta ja on sitä tehokkuutta ja on sitä, mitä mitataan, niin kaikkien täytyy ymmärtää se kokonaisuus.
Te olette tämmöiset kolme niin kuin toiminnan pohjaa määritelleet, jotka on vastuu, vapaus ja merkityksellisyys, tärkeitä asioita. Mitä nämä tarkoittaa Rekille ja miten ne näkyy käytännössä?
Joo, no vastuu ensinnäkin, meillä jokainen ihminen on vastuussa niistä tehtävistä, mitä tekee ja siitä mitä tekee, jotta se tulee, pääsee siihen lopputulokseen, mitä tavoitellaan. Me ollaan huomattu, että täällä meillä toimii parhaiten semmoinen malli, kun meillä on kaksi tiimiä. Tiimimalli, jossa kaksi itsenäistä solua, jossa on molemmissa kuusi henkilöä, niin heillä, tiimeillä on niin kuin omat tavoitteet ja he voi itse niin kuin organisoitua niin, että ne tavoitteet saavutetaan.
Eli kilpaileeko niin kuin nämä tiimit, kilpaileeko nämä keskenään? Onko siellä tämmöinen asetelma?
No siis ei kilpaile, mutta voi olla tämmöisiä leikkimielisiä jotain tämmöisiä välitavoitteita ja muita. Mutta kuukausitavoitteissa meillä mennään Tiimissä tietenkin niin kuin jokaisella tiimin yksilöllä on oma vastuu siinä, että pysyy niissä tehokkuuksissa, mitä me ollaan yhdessä sovittu. Ja sitten tiimin kokonais semmoinen tavoite on sitten se, mihin niin kuin jokainen tiimiläinen pyrkii. Ja sitten taas tiimissä, niin voidaan, tiimi itse voi päättää, että miten he tekevät töitä. Että voi ihan täysin vapaasti niin kuin miettiä, että mikä on paras tapa tälle tiimille tehdä töitä. Et se liittyy siihen, että miten jaetaan työtehtäviä tai kuka tekee milloinkin mitäkin ja kuinka paljon ja tekeekö illalla vai aamulla vai sillä ei ole meille niin kuin väliä, vaan se vaan tärkeintä on se, että se lopputulos tapahtuu ja kaikilla on hyvä olla.
Juuri näin. Tässä aika hyvin sä avaat tänne, että millä lailla vastuu ja vapaus, ne kulkee todellakin käsi kädessä, koska toista ei ole ilman toista.
Joo, se on meillä uusille työntekijöille aina hieman aluksi aina semmoinen vähän haastava ajatusmalli, että eikö täällä kukaan kerrokaan, että milloin mä tuun töihin, tai eikö kukaan kerrokaan, että voinko mä nyt lähteä. Ja monesti siinä ensimmäisenä viikkoina niin se uusi työntekijä tulee tähän vähän silleen odottelemaan, että niin, voinko mä nyt mennä, tai niin kuin, että ihan kuule, nyt saa ihan päättää, ja jos vaikka haluaa vapaapäivä, niin toki sitä pitää kertoa, mutta siihen kun vaan pitää, ja että ihminen on itse vastuussa niistä työtunneista ja niistä tuloksista. Ja se me halutaan, se on semmoinen kulttuuri myös niin kuin viestinnällisesti, mikä me halutaan säilyttää täällä. Että se on meillä niin kuin, se on saanut tosi hyvää palautetta ja kaikki meidän työntekijät niin kuin on niin kuin sen puolella.
Ja varmaan tämä vastuu sitten näkyy toiminnan tasalla myöskin siinä, että ei tavallaan tarvitse lähteä kyselemään turhia, että jos työpaikalla tarvitaan jotain, niin mene ja osta se. Että ei vaadita byrokratiaa tämmöisen niin kuin päivittäisen asioiden sujuvoittamisen puolesta.
Kyllä, ja se on semmoinen niin kuin, tämä on tämmöinen luottamuskysymys, että me luotetaan tällä tämmöisellä niin kuin vapaudella ja vastuulla, niin me niin kuin myös osoitetaan vastavuoroisesti myös se luottamus sitten tähän, että mitä me tehdään. Kaikki me luotetaan toisiimme, ja se on se, niin kuin se juttu tässä, mikä toimii.
Joo. No sitten tämä kolmas asia, merkityksellisyys, on ehkä pikkusen monitahoisempi. Mikä tekee Rekin merkitykselliseksi Rekissä työskenteleville ihmisille?
Mä uskon, että se on nämä arvot, mitä me edustetaan, eli tämmöinen kestävämpi ja ekologinen, ekologiset arvot, mitä Rekki edustaa, ja se, että me täällä oikeasti halutaan tehdä muutos siihen kulutuskäyttäytymiseen vaatepuolella, mikä on ollut tässä nyt niin kuin parikymmentä vuotta tämä pikamuoti ja sen tosi ikävät lieveilmiöt. Eli me halutaan niin kuin tämmöistä niin kestävämpää vaatekulutusta täällä, ja se on esimerkiksi näkynyt, tuossa nyt meillä on rekrytointi auki, haetaan 4 uutta työntekijää ja heilläkin näkyy nyt, kun luin niitä, meillä on tullut jo ja 100 hakemusta tässä muutamassa päivässä, niin mikä on ihan mahtavaa, mutta niissä näkyy tosi monessa, melkein kaikissa se, että hakee tätä paikkaa sen takia, koska me edustetaan semmoisia arvoja, mitkä on heille tärkeitä. Ja se myös luo sen niin kuin merkityksellisyyden siihen työn tekoon, että mun ei tarvitse täällä kenellekään kertoa tai just kirjoitella mihinkään tauluille sitä, että mikä on tämän yrityksen arvot, vaan ne on niin kuin täysin tässä ytimessä tässä koko ajan, tässä kaikessa, mitä me tehdään.
Aivan. Tiimihän toimii tietysti niin hyvin, kun sen jäsenet saa sen yhteisen asiansa aikaiseksi. Minkälaisiin asioihin te kiinnitätte nyt, kun teillä on 4 uuden työntekijän rekryprosessi meneillään? Minkälaisia ihmisiä te haette ja toisaalta miten te osaatte sitten tehdä valinnat siten, että tehtäviin valittujen henkilöiden osaamiset täydentää toisiaan?
No nyt tässä vaiheessa se riippuu myös vähän siitä aikataulusta, että minkä tyyppisellä aikataululla me halutaan, että se henkilö, joka tulee, niin oppii tämän työn. Ja nyt me ollaan mietitty sitä paljon, että mitkä ne on ne kysymykset tällä lailla, kun nyt nämä pitää tehdä etänä nämä rekrytoinnit myös, niin sekin on semmoinen haaste, että meillä on aina ollut yksi semmoinen tietty testi tässä haastattelutilanteessa, missä me annetaan heidän niin kuin käsitellä niitä vaatteita ja tutustua siihen tilanteeseen, missä arvioidaan vaatteita. Mutta ehkä semmoinen, meille tärkeää nyt tässä on tässä rekryssä se, että se henkilö sopeutuu tähän, tai on niin kuin sopeutu tähän työporukkaan. Meillä on niin huikea tiimi, että se täytyy olla semmoinen henkilö, joka tuo oman lisänsä toki tähän tiimiin, mutta myös sopeutuu tähän meidän koko tiimiin. Ja sitten myös tietenkin semmoinen tietty taso siinä osaamisessa liittyen niin kuin vaatepuoleen. Mutta oikeastaan tärkeintä, niin kuin, mitä mä niin kuin ylipäätään näen ihan niin kuin millä vaan alalla, niin on se nopea oppiminen ja se halu oppia ja halu tehdä töitä. Että se varmasti toimii ihan kaikilla aloilla.
Mites sitten tämmöiset niinku ulkoiset asiat? Työpaikalla monta kertaa hehkutetaan, että startupeilla on näitä ilmaisia kokisautomaatteja ja biljardipöytiä ja tällaisia asioita. Et mikä on sun näkemyksen mukaan merkitys sillä työn tekemisen ulkoisilla olosuhteilla?
No on sillä merkitystä. Se on hyvä, kun sä sanoit tuon startupin. Me tosiaan määritellään myös itsemme täällä startupiksi edelleen ja halutaan puhua siitä, koska se on meille tietynlainen semmoinen niin kuin mentaalinen taso, millä me ollaan. Se on se startup, on se semmoinen, niin kuin, tarkoittaa meille just niin kuin kasvuyrittäjyyttä ja se on se kasvu, mitä me haetaan. Mutta toki niin kuin nyt sä mainitsit, niin tämä startup myös antaa ehkä semmoisen pienen semmoisen mielekuvan semmoisesta teknologiayrityksestä, jossa on tämmöisiä jotain ihania rentoutumishuoneita ja just näitä kokisautomaatteja ja sitten jotain pelikoneita. No meillä ei ole sellaisia pelikoneita täällä, mutta aika sillä lailla kuitenkin karua on, että niin kuin tämmöinen varastotyö, meillä on 2 isoa hallia, missä me toimitaan ja täällä ei ole sillä lailla mitään koristeluita missään, mutta ollaan haluttu, että taas se henkinen tila, missä me työskennellään, niin se on hyvä ja siihen me ollaan panostettu niin, että mä ainakin uskon ja on saanut palautetta ja ollaan tutkittukin sitä tässä sisäisesti, että meillä on täällä hyvä olla ja sitä me niin kuin halutaan vaalia.
Näkyykö se sitten myöskin työajan ulkopuolisessa tekemisessä, että teettekö te asioita sitten yhdessä myöskin niin kuin porukkana varsinaisten työtehtävien ulkopuolella?
Tehdään ja sekin on kiva, että meidän työntekijät tekee myös ihan keskenään, eli he on niin kuin ystävystynyt ja heillä on paljon tämmöistä niin kuin vapaa-aikaa keskenään ja tapaa jopa tämmöisiä henkilöitä, jotka on aikaisemmin ollut rekillä töissä, eli tämmöisiä niin kuin ex-rekkiläisiä alumneja, niin kuitenkin se on mun mielestä ihan aivan mahtavaa se, että me ollaan synnytetty ja me ollaan synnytetty tänne Tampereelle tämmöinen työyhteisö, jossa niin kuin muodostetaan pitkäaikaisia ystävyyssuhteita, jotka on siis, se on siinä niin kuin oikeasti, se on tärkeää. Sitten tulee semmoinen olo, että nyt mä oon tehnyt jotain merkityksellistä. Toki niin kuin sekin, että saa ihmisten vaatteet kiertoon ja ympäristön vaikutusta vähemmäksi ja niin kuin säästetään luontoa ja näin. Mutta oikeasti siis sekin, että se on niin kuin nyt tässä vaiheessa näiden kaikkien ihmisten elämään niin kuin merkittävä asia, ja se on tärkeää.
Juuri näin. Kestävyys ja kierrätys on tietysti yksi perusarvo, ja mä ymmärsin, että tässä sijoittajienkin teihin panostamisessa se näkyy selvästi, että sijoittajat hakee tämmöisiä kohteita, joissa voidaan tavallaan perustella se, että tämä on pitkäkestoinen ja ei aiheuta tai edistä kohtuuttomasti ilmaston lämpenemistä ja näin päin pois. Et miten sä oot nähnyt tämän teihin sijoittaneiden ihmisten arvomaailman kohtaavan sitten sun omat arvot tässä johtamisessa?
Joo, tämä on oikeastaan ihan hyvä pointti tuossa. Mä sainkin joukkorahoituskierroksen keskellä semmoisen puhelun, missä yksi henkilö kyseli multa just sitä, että minkälaiset arvot mulla on siihen liittyen, että miten mä näen näiden niin kuin työpaikkojen synnyttämisen, miten mä näen sen, että kuinka me luodaan tässä niin kuin työtä ja työtä Suomeen. Ja se on oikeastaan hyvä juttu, koska itse mä näen sen niin kuin tosi tärkeänä sen, että meillä on täällä niin kuin me luodaan just semmoisia kestäviä työpaikkoja ja semmoista niin kuin työtä. Että sekin tuntuu jotenkin tosi hyvältä se, että meillä on töissä porukkaa. Toki se tarkoittaa sitten taas, niin kuin, onhan se niin kuin yrittäjänä aina riski, kun on paljon työntekijöitä ja riski kasvaa ja niin kuin kulut kasvaa ja näin. Mutta me ollaan niin kuin, me ollaan semmoinen yritys, jossa kuitenkin yhdistyy tämä tämmöinen niin kuin sopivasti tämmöinen tehokas käsityö ja tämmöinen niin kuin työ, manuaalinen työ ja sitten taas tämä ihan täysin uudenlainen ja uudenlainen niin kuin verkkokauppaosaaminen ja siihen, siellä niin kuin sillä puolella taas niin kuin tulevaisuuteen katsominen. Toki niin kuin yritetään tätä koko ajan yhdistää näitä maailmoja ja sitten taas tehostaa sitä käsityömäärää. Ja sitäkin on niin kuin nyt kaikenlaisia uusia mahdollisuuksia sillä saralla.
No mitenkäs lähitulevaisuudessa, minkälaisia kasvunäkymiä Rekillä on? Laajennatteko te Suomen ulkopuolelle? Onko teillä orgaaninen kasvu Suomen sisällä tavoitteena? Missä Rekki on vuoden ja kahden kuluttua tulevaisuudessa?
Molempia oikeastaan. Eli meidän tarkoitus on, meidän visio on olla Euroopan johtava second hand muodin verkkokauppa, mutta meillä on myös tarkoitus kasvaa Suomessa. Ja tässä parin vuoden päästä, niin kyllä me on tarkoitus just niin kuin Eurooppaan laajentua. Vielä on auki, että mitkä markkinat ensin, mutta on tarkoitus laajentua kansainvälisesti. Ja se on tässä otettu huomioon ihan silloin jo siitä lähtien, kun silloin ensimmäisiä kertoja tehtiin Rekin idea workshoppeja silloin 2015, niin kyllä me silloin puhuttiin jo sitä kansainvälistymisestä, että se on kyllä niin kuin ollut siellä koko ajan mukana.
Tässä on just hienoa se, että startup-toiminnan niin kuin omaisesti te olette hyvin varhaisessa vaiheessa jo miettineet niitä kehityskulkuja pitkälle tulevaisuuteen, ja nyt on tietysti käytäntö osoittanut sen, että tähän asti tehdyt ratkaisut ja askeleet on ollut oikeita ja toivottavasti näin on jatkossakin. Tästä oikeastaan syntyy kätevästi aasinsilta meidän podcastimme DMF Business Talk -business-osuuteen. Tässä on kyseessä ilmainen mainos, vieraan paikka mainostaa itseään, osaamistaan, kaveria, hyvää palvelua tai ihan mitä tahansa. Ole hyvä Bertta, mainosaikasi alkaa nyt.
Kiitos. No oikeastaan mä haluan kannustaa kaikkia tekemään tarpeettomasta tarpeellista. Eli on tutkittu, että ihmisillä on vaatekaapessaan 30% semmoisia vaatteita, mitä he eivät käyttäneet yli vuoteen. Niin laittakaa nämä vaatteet hyötykäyttöön ja antakaa ne uusille omistajille. Eli Rekin avulla ne voi saada uuden elämän kätevästi ja helposti. Ja meidän sivulta voi käydä rekki.fi, käydä rekisteröimässä vaatelähetykseen ja lähettää tänne velotuksetta paketillisen vaatteita ja me käydään ne läpi ja sitten sä saat niistä tarjouksen. Ja toivottavasti ne myydään nopeasti ja sä saat myös niistä hyvän korvauksen Rekin kautta. Ja näin on aika helppo toimia tällä lailla kestävästi ja tosiaankin niin vähän vastuullisempaa ja kestävämpää vaatekulutusta myös.
Hienoa, hienoa. Kiitos paljon Bertta mielenkiintoisista asioista, mielenkiintoisista pointeista. Kiitos kuulijoille. Tämän jakson myötä DMF Business Talk jää lyhyelle kesätauolle. Pysykää hän kuulolla jälleen loppukesästä. Kuulemiin.